Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen til Mørkeland, alle sammen.
Ja.
Episode Yikes 44.
44, ja.
Jeg elsker sådan noget, hvor der er orden i tallene.
Ja.
Jeg har altså et eller andet, det gør mig rolig.
Ja, men det kan jeg godt følge.
Ja.
Og noget, jeg ikke elsker, det er, at jeg ikke nåede at melde mig som lægdommer.
Heller ikke mig.
Jeg vidste, jeg skulle have gjort det, før vi optog. Hvad var det, du lige læste op for mig før?
Jeg var inde på Københavns, det er så Københavns Kommune, som vi kunne have meldt os til på, hvis vi havde været hurtige nok. Og de skrev simpelthen på siden, at de havde været nødt til at lukke, de havde valgt at lukke ned for tilmeldingerne før tid.
Der havde været en overvældende interesse, skrev de.
Og nu sidder vi jo også bare og tror det også.
Det er vores skyld.
Ja.
Men vi har jo faktisk fået nogle beskeder fra folk, der har skrevet, at nu har de meldt sig, og tak for tippet og god anbefaling og sådan noget.
For nu må vi vente 4 år. Det vil sige, at vi skal faktisk vente 5 år, ikke?
Ej.
Ja.
Nå.
Vi må finde på noget andet.
Ej, men det er fedt, at folk kan bruge vores anbefalinger til noget.
Ja.
Og der er også mange, der har sendt links til, at elløbehjul nu bliver lovlige i Danmark.
Og vi er begejstrede.
Kommer vi til at bruge det i Danmark, tror du?
Det snakkede vi jo om allerede i Frankrig, i Paris. Men det tror jeg.
Hvis man lige skal et eller andet sted hen.
Altså allermest tror jeg på det der med at eje et selv.
Men det, jeg har det lidt sådan, at det var fedt i Paris, og man var turist og sådan noget, men er det fedt i Danmark?
Jeg ved det ikke. Altså det kommer øjne på, det finder man jo ud af, om det er en hverdagsting, man kan bruge. Men generelt synes jeg jo, man er for lidt turist i sin egen by.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Man kunne godt bruge det sådan en eller anden weekend, hvor man så tog ud og så noget.
Og om det så er, fordi man gerne vil ud og køre på løbehjul, eller man gerne vil på Glyptoteket, fordi man ikke har været der i 10 år, eller Naturhistorisk Museum kørte jeg forbi forleden og tænkte, kan jeg overhovedet huske, hvornår jeg sidst har været der?
Det kan jeg heller ikke.
Altså, så der er...
Eller Politimuseet?
Jeg fulgte debatten lidt i dag, med trafikministeren og en til, der sad og live-chattede. Og de er jo meget bekymrede for det her med, at der så kommer flere ulykker i trafikken.
Og det kommer der måske også, ikke? Ja. Men altså, folk må også lidt tage ansvar for...
Jeg lærer at køre ordentligt.
Selv. Ja.
Vi snakkede blandt andet om det her med, at... fordi det var en ting, de pointerede, at højresvingsulykker nok ville blive svære at undgå. Hvor jeg tænker, jamen, vi har bagkameraer på de fleste nyere biler. Hvorfor kan man ikke lave sådan en sidesensor på en lastbil? Er der nogen af jer, der kan fortælle os det?
Ja, det kan jeg simpelthen heller ikke forstå. Der sker så mange tragiske højresvingsulykker, og der er også noget, der har undret mig, det er, at næsten alle de højresvingsulykker, der sker, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men det er kvinder. Det er kvinder, der dør i dem. Hvorfor er det?
Det ved jeg ikke.
Er det ikke underligt?
Det er der sikkert forsket i. Kører vi ikke hurtigt nok, eller... Jeg ved det ikke.
Kører vi for hurtigt?
Ja.
Altså fordi... Og det er jo bare baseret på fordomme, men jeg vil da tro, at kvinder var mere påpasselige og opmærksomme.
Ja, det ved jeg ikke en skid om.
Nej, det ved jeg heller ikke en skid om.
Men jeg ved, at når jeg kører op og holder ved siden af en lastbil, så holder jeg tilbage. Jeg går ikke ud fra, han har set mig, eller kan se mig. Jeg venter simpelthen til den der lastbil er kommet af vejen.
Ja, jeg tror faktisk i forvejen, at vi er ret gode i trafikken i forhold til i mange andre lande.
Mm-hmm.
Altså det der med, der er jo mange udlændinge, der synes, det er vildt sjovt, at vi virkelig stopper op og står stille, når der er rødt.
Ja.
I stedet for at gå over, når der ikke kommer nogen biler. Ikke?
Ja. Noget jeg tænkte på, hvordan rækker man hånden ud, når man skal dreje på et løbehjul?
Man kan da godt køre, nej, ja, det kan du ikke, fordi du har faktisk højre hånd på, jamen det kan man
du
ikke.
Du kan ikke rigtig køre med en hånd.
Nej, du kan ikke markere, at du skal dreje, det er faktisk lidt uheldigt, måske. Ja. Så må de putte blinker på løbehjul.
Ja, god idé. Men i hvert fald er de nu lovlige, og de kan køre 20 km i timen.
Det er også meget, ikke?
Det er forholdsvis gas på.
Det er ret meget.
Ja. Nå, men vi må se, om vi får det brugt.
Ja.
Vi vil gerne høre jeres historie, om I har prøvet den.
Har du en god historie med til mig i dag?
Ja. Men det er dig, der skal starte.
Det er rigtigt.
Jeg startede sidst.
I dag, det kan jeg godt huske. Og vi skal faktisk til udlandet denne her gang.
Okay.
Vi skal til USA. Og det er ikke særlig lang tid siden det her det er sket, så der er måske nogen, der kan huske det. Fordi det er en af de sager, som det sker en gang imellem, og når det sker, så vækker det opsigt. Nu har jeg teaset for det, ikke?
Jo. Vil du høre, hvad jeg tænker umiddelbart?
Ja.
Uden, og jeg ved jo ikke,
uden
hvad det er,
der noget som helst. Ja.
Jeg tænker skoleskyderi.
Ja, godt bud.
Okay, du har det vildeste pokerface. Nej, okay, bare fortæl.
Den 17. marts 2015 svarede 26-årige Michelle Wilkins på en annonce på Craigslist. Det er den amerikanske pendant til Den Blå Avis, hvor en kvinde tilbød noget brugt graviditetstøj billigt. Michelle, der boede i Colorado i USA, var i 7. måned, og hun sendte en sms til kvinden, hvor hun spurgte, om tøjet stadig var til salg. Hun ville elske at købe det, for hendes mave var større end nogensinde, skrev hun i beskeden med 2 udråbstegn efter. Michelle, der bortset fra den voksende mave, var ret lille af statur med kort mørkebrunt hår, glædede sig til at blive mor for første gang. Hun og hendes mand Dan havde allerede valgt et navn til den lille pige, de ventede. Hun skulle hedde Aurora. Kvinden i den anden ende var 34-årige Danelle Lane. Tøjet var stadig til salg, svarede hun, og de aftalte, at de skulle mødes næste dag. Kort før kl. 12 om formiddagen kørte Michelle hjem til Lane, der meget belejligt viste sig kun at bo 10 minutter væk. De gik med det samme op og kiggede på graviditetstøjet i soveværelset på første sal. Så gik de tilbage ned i stuen, hvor de faldt i snak. Hun kunne godt bruge det her tøj, og hun tog det med sig. Danelle Lane ventede også barn, og de talte sammen om alt, der havde med graviditet at gøre. Lane fortalte, at hun var gravid i 9. måned. Faktisk var hun gået 2 uger over tid. Og Michelle tænkte, at hendes mave egentlig så lidt lille ud i forhold til, at hun var så langt henne. Hver gang Michelle gjorde antræk til at gå, skyndte Lane sig at bringe et nyt emne op, så snakken kunne fortsætte. Michelle var egentlig klar til at komme afsted derfra, men Lane blev ved med at trække det ud.
Ja.
Michelle havde efterhånden været i huset i en time. Hun havde været tålmodig og lyttende længe, men nu sagde hun klart og tydeligt, at hun altså var nødt til at komme afsted, og hun åbnede hoveddøren. Danelle Lanes reaktion var at række ind foran hende og smække døren i. Hun spurgte, om Michelle lige ville med ned og se noget børnetøj, inden hun gik, som hun også kunne få med billigt. Det var noget pigetøj, hun havde fået af folk, før hun vidste, at hun skulle have en dreng.
Okay.
Michelle havde egentlig mest lyst til bare at komme afsted. Hun manglede ikke babytøj, men hun gik alligevel med til at se det, fordi hun ikke ville virke uhøflig.
Det er bare regel nummer 1. Man må godt virke uhøflig.
Ja.
Sig undskyld bagefter. Bare ja. Kom ud.
Ja, det er så korrekt. Det her tøj, det lå nede i kælderen.
Mm.
Og Lane, hun førte an ned ad trappen. Hun begyndte, da de var kommet derned, begyndte hun at lede efter tøjet på nogle reoler, men i det samme så tænkte Michelle, at altså, hun havde ikke brug for det her. Så hun sagde, ved du hvad, jeg har faktisk ikke brug for noget, men tak for tøjet. Og så vendte hun sig om og begyndte at gå op ad trappen igen. Mens hun havde ryggen til Lane, mærkede hun pludselig, at hun blev krasset eller ligesom slået bagfra. Forvirret spurgte Michelle, om der sad en edderkop på hende. Det var hendes første indskydelse. Og Lane svarede, jeg tror, jeg fik ramt på den.
Ew.
Ja. Men lige bagefter greb hun fat i Michelles sweater igen og begyndte at trække rundt i hende. Der var voldsomt tumult, og Michelle fik reddet sig løs og spurgte opredet, hvad hun dog havde gang i. Lane svarede, hvordan kan du finde på at gå ind i nogens hus og gøre sådan noget?
Og gøre sådan noget? Altså ja. Gå ind i et hus?
Hvordan kan du finde på at gå ind i et hus og gøre sådan noget? Det gav ingen mening.
Nej, okay.
I forhold til det, der foregik. Men det var ligesom om, at nu var Lane pludselig offeret, ikke?
Ja.
Og da hun sagde det, der vidste Michelle, at hun havde med en ustabil person at gøre, og at hun bare skulle ud.
Mm-hmm.
Hun løftede sine hænder op foran sig og sagde, jeg vil ikke gøre dig noget ondt, jeg vil bare gerne hjem. Lane svarede, at hun ikke stolede på Michelle, og at hun ville ringe efter politiet. Men i stedet for at gøre det, der gik hun lige med det samme til angreb på hende igen, og forsøgte at få skubbet Michelle ind på et toilet. Michelle gjorde modstand og prøvede at komme tilbage mod trappen, og alt var kaos. Lane var stærkest, de sloges ligesom, og hun fik Michelle ind i et soveværelse og baksede ned på sengen. Jeg ved ikke, hvorfor du gør det her. Jeg elsker dig, sagde Michelle. Og det sagde hun, fordi hun tænkte, at det måske kunne få hende til at stoppe. Altså okay. Hun prøvede ligesom at vække sympati i hende, ikke? Sådan, snap ud af det der, du har gang i.
Ja.
Der er ikke noget ondt imellem os, bare lad mig være-agtig. Ikke? Lane svarede, hvis du elsker mig, så lad du mig gøre det her. Ja, og så fortsatte hun angrebet. Hun tog en pude og begyndte at presse den ned over Michelles ansigt, mens hun sad ovenpå hende. Det lykkedes Michelle at få puden skubbet væk, men så fortsatte Lane bare med at kvæle hende med sine hænder. I næste øjeblik mærkede Michelle noget blive smadret ned i hovedet på hende og gå i tu, og der var væske, der løb ned over hende. Hun havde simpelthen fået hamret en lavalampe ned i kraniet, og nu brugte Lane det stykke, hun stadig havde i hånden, til at stikke Michelle i halsen med. Ja. Så fortsatte hun med at forsøge at kvæle hende med hænderne, og hvor hun før sad overskrevs på hende med knæene i madrassen, der trak hun sig nu højere op, så hendes knæ holdt Michelles arme nede, så hun ikke kunne gøre modstand.
Hvor langt henne var Michelle? Hvor stor var
hun? I 7. måned, okay, næsten i 8. måned.
Hun var rimelig stor også.
Ja, ja. Lægen pressede sin håndflade ned i struben på Michelle med hele sin vægt, og Michelle nåede at tænke, at hun var nødt til at overleve for Auroras skyld, inden alt blev sort. Da Michelle vågnede igen, lå hun på gulvet, stadig ned i kælderen. Hun anede ikke, hvor lang tid hun havde ligget der, og der var ikke nogen omkring hende. Hendes første instinkt var, at hun skulle rejse sig op, men da hun forsøgte at bevæge sig, mærkede hun en intens smerte i maven.
Nej.
Da hun kiggede ned, kunne hun se en lang, dyb flænge. Hun havde sådan nogle højtaljede graviditetsbukser på, der var, ligesom var trukket ned, og dem trak hun op over såret i maven. Og så begyndte hun at kigge rundt i rummet. Og alt det, der lige var sket før, det begyndte at komme tilbage til hende i glimt. Hun tænkte på, at lægen måske stadig var i huset, og hun tænkte på, at hun ikke ville kunne løbe fra hende, når hun havde så store smerter, som hun havde. Så hvis hun prøvede at flygte op ad trappen, op fra kælderen og ud igennem hoveddøren, så var hun simpelthen bange for, at lægen ville nå at få fat på hende. Hun overvejede at kravle ud af et vindue, der var i det soveværelse, hun var i nede i kælderen. Men det første, hun var nødt til at gøre, det var på en eller anden måde at få låst døren til det rum, hun befandt sig i, så lægen ikke kunne komme derind igen.
Ja.
Hun rejste sig op, men hun faldt med det samme ned igen, fordi hun ikke havde nok kræfter i sine ben til at stå op. Hun faldt forover, og så landede hun på, med kroppen oven på sin hånd. Og da hun gjorde det, der kunne hun mærke, hvordan blodet sev ud fra maven. Og hun kunne mærke, at hendes indvolde sad på ydersiden af maven. Så hun ligesom måtte holde dem fast. Hendes graviditetsbukser var tunge af blod. Hun var blevet skåret op fra hofte til hofte, og blodtabet var lige ved at tage livet af hende. Hun gjorde et nyt forsøg, og fik denne her gang både lukket og låst døren, fordi det var hun nødt til. Hun vidste ikke, hvor lægen var henne, men hun vidste, at hun havde akut brug for hjælp. Michelles næste opdagelse, det reddede hendes liv. Der lå 2 mobiler ved siden af sengen. Det var hendes egen, og det var Danielle Lanes. Hun lagde sig ned på sengen, og så ringede hun til alarmcentralen. Og hendes hænder var så blodindsmurte, at hun ikke kunne få indtastet sin kode. Men hun fik på en eller anden måde swipet, så den kom direkte frem på den der alarmside, nødknapside, så hun bare kunne foretage opkaldet derfra. Og jeg synes lige, vi skal høre en lille bid af, hvordan det lød, da hun ringede til alarmcentralen.
Okay, jeg er klar.
11911, address of your emergency. 1620,
Green Place.
1620 what?
Green Place.
I can't understand the street.
Green Place.
Green Place. Green like the color?
Yeah.
What's the phone number you're calling me from? Okay, what? Tell me what happened.
She cut me.
Who cut you?
Downstairs, I don't know.
Okay, hold on.
I responded to.
Hang on. Hold on.
Please. I'm downstairs.
Okay, who cut you?
This girl I responded to was ready for gas.
What did she cut you with?
A knife. I'm pregnant. She cut me on my stomach. Okay. I'm afraid.
She cut you in your stomach?
I'm pregnant.
What is the suspect's name?
I don't remember.
What's your name? Hang on, okay? I'm gonna just... She is.
I'm bleeding out.
I know you need to stay on the phone with me, okay? I'm getting everybody to you, okay? I know you stay with me, okay? I got everybody coming to help you. You stay on the phone. Don't hang up. 2102, 2121 to 1620 Green Place, 1620 Green Place for a stabbing. That page, Lincoln 13, 2014, 43. I can't understand. What is your name? Okay, you're gonna stay on the need you to get, can you grab a towel or anything you can get in your hands and put it on your wound and press? How far along are you?
7 months.
7 months? Okay. Are you alone in the house?
No.
You stay with me. Don't go to sleep. You stay with me. You're downstairs in the basement. And are you alone?
Ja,
Det fortsætter. Det er et 6 minutter langt opkald. Man kan høre, hvor dårlig hun er. Det er svært at høre, hvad hun siger. Hun har næsten ikke noget luft på stemmen, og hun er bare så svag på det tidspunkt. Og, altså, det er jo både chok og blodtab og alting. Ikke?
Fortsætter opkaldet, indtil redderne kommer?
Ja, det gør det. Ja. På det her tidspunkt, da hun ringede til alarmcentralen, der vidste hun ikke, at den lægen havde taget babyen ud af maven på hende.
Det hun slet ikke realized.
Nej, hun troede stadig, hun var gravid på det her tidspunkt. Mens Michelle lå nede i kælderen alene og var ved at forbløde, der kom lægens mand David hjem fra arbejde. Han blev mødt af Daniel Lane, der stod foran den lukkede dør til kælderen med blodige hænder. Lane fortalte, at hun havde født i badekarret op på første sal. Han vidste jo, at hun var højgravid, og at hun skulle have et barn.
Ja.
Any day. David gik rystet op på badeværelset og kunne ganske rigtigt konstatere, at der lå en baby i badekarret. Og der var ikke tegn på liv. Lane og David hastede på hospitalet med det her lille barn. Red min baby, red ham, skreg hun ved ankomsten. Den kvindelige læge Leslie Armstrong forsøgte at genstarte det lille hjerte, men der var ikke noget at gøre. Barnet var dødt. Hun fortalte lægen, at det var en pige, hun havde født, og ikke en dreng. Lægen afviste selv at blive behandlet på hospitalet, og mens Leslie Armstrong forsøgte at overbevise hende om, at hun altså havde brug for at blive tilset efter at have født, altså hun kunne miste en masse blod, blev hun hvisket i øret af en sygeplejerske. Der var et offer for knivstik på vej til hospitalet. Patienten var 5 minutter væk. Armstrong ville skærme parret her for det syn. De havde ligesom oplevet nok traumer i dag, ikke? Så hun fik flyttet dem et andet sted hen på hospitalet. Hjælpen var endelig kommet frem til Michelle Wilkins, og det var selvfølgelig hende, som Leslie Armstrong blev hvisket i øret om. Det var patienten, der var offer for knivstik, ikke? Og hun var knap nok i live, da hun blev lagt op på operationsbordet. Snittet i hendes mave var så langt, at 2 læger kunne have begge deres hænder inde i hende på samme tid for at finde kilden til blødningen. Det var først, da hun vågnede næste morgen, at hendes mand Dan fortalte hende, at barnet var væk. Mens at Michelle blev opereret, der blev Daniel Lane alligevel undersøgt på hospitalet. Jeg ved ikke, om hun selv gik med til det, eller om de ligesom insisterede. Men hun blev undersøgt og skulle jo behandles. De troede jo på, at hun havde født det her barn i sit eget hjem, ikke? Og lægerne kunne selvfølgelig hurtigt konstatere, at hun ikke lige havde født et barn, som hun hævdede.
Ja.
Hun var heller ikke gravid, som hun ellers havde fortalt sin mand og alle andre gennem 9 måneder. Hun havde delt billeder af sin voksende mave på Facebook. Hun havde indrettet børneværelse, hun havde holdt baby shower, og hun havde udvalgt navnet James til det her barn, men det hele var jo løgn. Da det gik op for hende, at hun ikke kunne overbevise nogen om, at hun lige havde født, der ændrede hun sin historie. Hun fortalte, at det var hende, der var blevet angrebet af Michelle Wilkins. Hun havde slået Michelle ihjel i selvforsvar og havde skåret barnet ud af maven for at redde
barnet.
Fordi barnet skulle jo ikke også dø. Og det var selvfølgelig før hun vidste, at Michelle på mirakuløs vis var overlevet.
Hun lever, biatch.
Ja. Retssagen mod Daniel Lane begyndte i februar 2016. Hun var tiltalt for 6 forhold herunder drabsforsøg, men der var ret meget røre over, at hun ikke blev tiltalt for drab.
Ja.
Og der blev faktisk også demonstreret ude foran retsbygningen. I Colorado er det sådan, at et foster ikke bliver betragtet som en baby, før det er født og levedygtigt. Så for at Lane skulle kunne være blevet tiltalt for drab, så skulle retsmedicineren bevise, at Michelles baby levede efter, at det var blevet fjernet fra maven.
Havde simpelthen været levedygtigt.
Ja, og det kunne man ikke bevise. Mm. Der var ikke nogen tegn på, at det havde været i live uden for maven. Forsvaret fastholdt under retssagen, at Daniel Lane ikke havde planlagt angrebet, men det var der var mange grunde til, at det var svært at overbevise nogen om. Blandt andet fordi en læge jo sad og fortalte i retten, at snittet så ud til at være lavet af en, der ligesom havde undersøgt, hvordan man gjorde sådan noget, ikke? Det kom frem, at Michelle Wilkins havde ligget bevidstløs og blødende i kælderen i lang tid efter, at lægen havde fjernet barnet med 2 køkkenknive. Da hun vågnede og lå på gulvet, der var det fordi, at lægen havde vippet hende ned fra sengen, fordi hun havde travlt med at rydde op, inden hendes mand kom hjem. Sengetøjet skulle skiftes, og det blodige tøj, hun selv havde haft på, blev smidt i skraldespanden. Så hun havde ligesom bare gået rundt om Michelles livløse krop, mens hun lå og forblødte og gjort rent dernede. Hun var død. Ja, præcis. Mm. Så altså, bare det, at hun vågner igen, er ret fantastisk, ikke?
Kan vide, om det har nogen... Det her med, at hun overlever, er det måske, fordi hun lige er faldet og har ligget på en måde frem for en anden måde?
Ja, hvad gør, at man lige kommer til bevidsthed, samtidig med, at man er ved at forbløde og er så dårlig? Det ved jeg ikke. Denelle Lane blev kendt skyldig i alle anklager og modtog sin straf den 30. april 2016. 100 års fængsel for drabsforsøg, overfald og for at ende en graviditet.
Man kan jo så sige, om hun blev anklaget for mor også, eller ej.
Det kunne det... lidt være lige meget med den straf, ikke?
Ja.
Og lidt bonusinfo. Denelle Lane har 2 døtre, og på tidspunktet for angrebet, der var de teenager. I 2002 mistede hun en 1-årig søn, der druknede i en sø, og i retten kom det frem, at hun var besat af at få endnu et barn. Efter overfaldet på Michelle fik hun kaldenavnet af pressen Womb Raider.
Ej.
Ja, voldsomt.
Ja.
Og som jeg sagde, det her med, at kvinder får skåret et barn ud af maven, det sker jo faktisk en gang imellem. Det er ret sjældent, men det sker. Og så vidt jeg lige kan tælle mig frem til, så har der været 14 lignende sager i USA siden år 2000.
Det er meget.
Ja, og i langt...
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er super sjældent, altså.
Det er jo noget, ikke?
Ja.
Altså, det er jo næsten cirka 1 om året.
Det er klart, at procentvis i forhold til, hvad der ellers sker, overfald og drab, er det ikke meget, men det er da voldsomt.
Ja, det er det. Og i de fleste tilfælde er det jo kvinder, der gør det. Og i langt de fleste sager, der er det moren, der dør, og barnet, der overlever. Så det her, det var virkelig et særtilfælde. Og jeg har lige taget et par af sagerne med her. I 2004 fik 2 kvinder kontakt på nettet, fordi de begge 2 var interesserede i den samme hunderace. 37-årige Lisa Montgomery skrev til 23-årige gravide Bobby Jo Stinnett, at hun var interesseret i at købe en af hendes hunde. Da Lisa kom frem til Bobby Joes hus i Missouri, strangulerede hun hende og skar barnet ud af maven på hende. Bobby Joes mor fandt livet af sin datter kun en time senere, og under 24 timer efter blev Lisa anholdt i Kansas. Den lille pige overlevede, og Lisa Montgomery blev faktisk idømt dødsstraf. Voldsomt.
Ja.
Også en voldsom forbrydelse, altså. Det er jo helt vildt.
Er der ikke noget om mentalrapporter på de her kvinder her? Altså,
jo, det er der nok, hvis man dykker ned i de enkelte sager og begynder at læse.
De er jo ikke. Jeg ved godt, det er kontroversielt at sige, men de er jo ikke raske. Det kan de ikke være.
I 2006 slog en kvinde sin gravide barndomsveninde ihjel i Illinois og fjernede barnet fra hendes mave med en saks. Hverken mor eller barn overlevede. Tiffany Hall druknede efterfølgende kvindens 3 børn og gemte ligene i en vaskemaskine og tørretumbler i familiens lejlighed. Sindssygt, altså.
Fordi hun ville have et barn, og så det, og det gik ikke.
Det døde så, og så slog hun også de 3 andre ihjel.
What?
I Washington i 2008 blev en 27-årig gravid kvinde bundet på hænder og fødder af en 23-årig kvinde, som fjernede hendes barn med en hobbykniv. Og hun stak hende efterfølgende til døde og ringede til politiet efter hjælp og forsøgte at overbevise dem om, at hun lige havde født det her barn. Det troede de ikke på, og i 2010 blev hun idømt livstid uden mulighed for prøveløsladelse. Barnet overlevede. Og den sidste, jeg har taget med her, det var i 2017, der planlagde et par fra Fargo i North Dakota at myrde og stjæle en gravid 22-årig kvindes barn. Kvindens lig blev fundet i en flod 8 dage senere. Barnet overlevede. Parret på 32 og 38 år fortalte i retten, at kvinden havde været i live, mens de skar barnet ud. Og det var et par, det var ikke bare en kvinde.
Altså hvis man først er så tvivlsom i hovedet, så man kan finde på de her ting.
Så det er ikke overraskende, at man...
Findes der så ikke andre forbrydelser? Kunne man ikke bare bortføre et barn?
Jeg altså også på undervejs. Hvorfor går man så ikke ud og bortføre et barn? Hvorfor skal man skære det ud?
Ja.
Men ved du, hvad jeg tror, det er? Jeg tror, i de fleste tilfælde, der er det rigtigt, at de her kvinder bare overhovedet ikke er raske i hovedet. Og de forestiller sig, mange ofte så har de løjet om, at de er gravide.
Mm.
Og så skal de ligesom have et barn, hvor de kan vise, se det her nyfødte barn.
Ja.
Og så tror jeg, at det der, der er også et eller andet symbolsk ved, at
fødselsagtigt.
Ja, at de selv skærer barnet ud af livmoderen på den der måde. Ikke? Nu er det mit barn.
Ja.
Men det, der er så koldt og kynisk ved det, det er jo, du vil så gerne have et barn. Alt inden i dig skriger efter, at du skal have et barn, men du er ligeglad med, at du fratager en anden kvinde det.
Ja, og livet, og fratager barnet
deres... Og livet deres oven i købet, og fratager rigtige... barnet deres rigtige mor.
Ja.
Det er meget,
ikke, at man ikke er rigtig
meget,
mor,
meget...
hvis man har et adopteret barn, for eksempel. Men, altså...
Nej, selvfølgelig ikke. Men det er så brutalt, ikke? Og ja. det er et besynderligt fænomen.
Hvad er dit bud på, om man vil blive erklæret for sindssyg i Danmark?
Jamen, det kan jo sikkert være forskelligt fra sag til sag. Altså... Den alene her, mener jeg, ikke blev vurderet sindssyg.
Nej, men de er heller ikke gavmilde med de her
diagnoser, vel? Nej, det er rigtigt, det er de ikke. Men det ved jeg ikke, det kommer jo selvfølgelig an på sagen herhjemme, men så vidt jeg ved, har der ikke været sådan noget i nyere tid herhjemme.
Nej.
Heldigvis.
Puha.
Det er virkelig vanvittigt.
Det er en voldsom oplevelse at høre sådan et 911-opkald.
Ja, og jeg vil lige sige, at... Michelle er med i et afsnit af Dr. Phil, og mm-hmm. der kan man finde nogle af klippene på YouTube, hvor hun fortæller om denne her oplevelse.
Hold da.
Og man kan også finde klip fra retssagen på YouTube. Hvor,
altså videoklip?
Ja, videoklip, hvor Michelle faktisk sidder oppe i vidneskranken og fortæller om, hvordan oplevelsen var for hende. Og hun er fucking sej. Altså,
ja.
Hun sidder deroppe, og Danielle Lane sidder lige nede foran og kigger op på hende, og hun fortæller bare alt, hvad der skete, og hun gør det roligt, og hun er cool, altså. Og hun er jo ikke særlig gammel, vel?
Ved du noget om, hvordan det er gået hende sidenhen?
Jeg ved faktisk ikke, om hun har fået børn efterfølgende, men det har været en kæmpe sorgproces, de skulle igennem, og de fik også lov til at have hende, jeg tror i 2 dage. Fik de lov bare at hygge med hende og få de minder.
Ja.
Og hun havde også et stort, sådan forstørret billede med af hende i retten. Hun fik det sidste ord, hvor hun fik lov til at tale direkte til den alene. Det er også ret stærkt, det kan man også gå ind og se på YouTube. Men hvor hun ligesom fortalte om, altså, hvor forfærdeligt det var for hende, og sagde til hende direkte, altså, du har ikke udvist nogen tegn på anger overhovedet.
Ved du, hvad du har gjort?
Ja, altså sådan, du forstår ikke, hvad du har gjort, men prøv at se det her billede, ikke? Det er mit barn, som du har stjålet fra mig, ikke?
Og slået ihjel.
Og frataget livet.
Ja. Hvad skal man søge på ind på YouTube? Skal man søge på hendes
Hvis
navn?
Hvis man bare skriver Michelle Wilkins, så kommer der ret meget op, og der kan man også høre hele opkaldet til alarmcentralen.
Og jeg går ud fra, at Wilkins er med W.
Ja.
Ja.
Men hun er kommet igennem det her, og hun er ret sej, altså.
Ja.
Det er ret utroligt.
Det er vildt.
Ja.
Kan vide, altså sådan en, jeg tænker på Lanes mand der. Man må være forholdsvis chokeret, ikke? Altså,
jo,
jeg har så mange spørgsmål, hvordan man kan undgå at vide, at ens kone ikke er gravid i 7. måned. Men altså, man hører det jo ske. Altså.
Der er også sådan nogle billeder af, altså sådan nogle selfie-spejlbilleder, hun tog og lagde på Facebook af maven, ikke? Sådan, se, nu er jeg 3 måneder henne, nu er jeg 5 måneder henne, nu er jeg 7 måneder henne. Altså, hun har jo virkelig levet denne her verden.
Jamen, 3 måneder forstår jeg måske. Men 7 måneder, altså...
Ja, men jeg tror, hun har puttet alt muligt under tøjet, da hun har taget de her billeder.
Men ikke for manden, ham?
Nej, det er rigtigt, jeg ved det ikke. Men der er jo selvfølgelig også nogen, der er gravide, hvor man ikke kan se det særlig meget.
Ja.
Og det værste er ikke det værste. Der er andre ting, der er værre, men hun ser faktisk ikke engang særlig... Altså, man forestiller sig, hvordan ser sådan en kvinde ud, der kan finde på at gøre sådan noget, ikke?
Horn i panden. Og...
Hun græd jo også, da hun fik sin dom og sådan noget, så hvad fanden der er gået igennem hovedet på hende, det ved jeg ikke. Det, jeg tænker også, ikke, det er, hvis de telefoner ikke havde ligget i det rum,
hvad havde
hun så gjort?
Nå, så havde hun været død.
Altså, det er jo utroligt, at det er så lidt, det kommer an på, ikke? Fordi på det tidspunkt tror jeg nemlig, at Danielle og manden var taget afsted til hospitalet, så det var ikke fordi, at hun ville have angrebet
hende. Nej, eller manden ville opdage hende.
Men jeg tror også længe gang, hun kunne komme op ad trappen selv i den tilstand.
Nej, det var heldigt. Oyster er bedst til prisen, ja.
Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven. Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. For lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første 2 måneder.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Denne uge i Netto, blandt andet hakket okse eller grise og kalvekød, 25 kroner, 8 skrabeæg, 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. april. Gå i Netto.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Ja.
Ja. Nå, men det, jeg har også en sag med, men det er noget helt andet.
Det er godt.
Ja. Det er Danmark. Og det er lørdag den 3. juni 1950.
Nå, det er lang tid siden.
Det er rigtig lang tid siden. Den her lørdag, der var pumpemester Hans Charles Marius Rasmussen og hans hustru gået i haven for at stikke asparges. Og det måtte jeg også lige google, men det er altså den betegnelse for den her specielle måde, man høster asparges på. Det havde været en regnfuld sidste halvdel af maj, og nu var det vejret endelig til, at man kunne gå i haven. Huset, som familien Rasmussen boede i, lå ved pumpestationen, hvor herr Rasmussen var pumpemester. Og haven lå ud mod søen og ned til kanalen ved Kramnitze ved Holeby på Lolland.
Der kommer min oldemor fra.
Nå, ja, det var spændende.
Ja.
Det var sidst på eftermiddagen, og de to skulle ned forbi pumpeværket for at komme over til grøntsagshaven, hvor de dyrkede deres asparges. Nede ved vandet fik de øje på noget. Halvt i vandet, halvt op på bredden, cirka 5-6 meter fra pumpestationens sugerist. En stor rist, der beskytter de store maskiner i pumpestationen mod flydende vraggods.
Mm.
Og det var livet af en mand. Stærkt nedbrudt, helt oppustet og halvt svøbt i et klæde. Livet var tydeligvis endt der i løbet af natten, for da pumpemesteren havde tjekket risten aften før, havde der ikke ligget noget på bredden. Fru Rasmussen gik straks tilbage til huset og ringede omgående til politimesteren i Rødby. Klokken var 17.40, og politiet rykkede med det samme ud til Kramnitze. Området blev afspærret, og politiets efterforskere gik i gang med de tekniske undersøgelser. De tog en masse billeder af livet i vandet til den tekniske rapport, før de ringede til Falk fra Nakskov, som skulle bjerge livet. Bjergningen var ikke helt nem. Skrænten ned til kanalen var stejl og mudret, og livet var stærkt opsvulmet og ved at gå i opløsning. Der blev derfor skubbet en måtte ind under livet, så det ikke gik fra hinanden, når det blev bjerget i land. Politiet havde efter opringningen fra fru Rasmussen anmodet kredslægen om også at komme til pumpestationen. Da kredslæge Kofod fra Nakskov var ankommet, gik han straks i gang med en orienterende undersøgelse af livet, et såkaldt ligsyn. Det viste sig hurtigt, at livet var 45-årig Ejner August Christensen Volsing, der havde været savnet siden lørdag den 20. maj, altså i godt 2 uger. Ved de ydre undersøgelser af livet fandt man forskellige ting. Et lommeur med en kæde, hvor i der sad en lille lommekniv. Uret var gået i stå klokken 4.11. 2 pakker cigaretter af mærket Kings, nogle gamle biografbilletter, en lille sort læderpung med småpenge og diverse medlemskort samt en tegnebog. Tegnebogen var urørt, og den indeholdt en betydelig sum på 925 kroner i sedler. I højre skrålomme på bukserne fandt man en ølkapsel. Det gode kendskab, politiet havde til Ejner Volsing fra de 2 ugers efterlysning, gjorde, at man vidste, at også hans fyldepen, hat og frakke manglede. Man savnede endnu en vigtig ting. Ejner Volsings cykel var ikke dukket op. Det var hans eneste transportmiddel, og han havde haft den med sig, da den aften han forsvandt. Livet blev kørt til Nakskov sygehus, hvor læge Harald Gormsen fra Retsmedicinsk Institut skulle obducere livet af Ejner Volsing. Obduktionen var færdig søndag morgen den 4. juni, og straks efter afholdt politiet et pressemøde. Kriminalkommissær Nielsen Skov fortalte, hvad Dr. Gormsen havde fundet ud af.
Var det så opsigtsvækkende, at man skulle holde et pressemøde?
Ja, altså det kommer sådan lidt frem igennem, når jeg læste historien igennem, at altså den her lokalpresse i Nakskov har altså været virkelig på og aggressiv.
Ja.
Aggressiv lyder negativt, det behøves det ikke at være, men det har altså virkelig været fremme i skoen, ikke? Jeg kommer nærmere ind på det også senere.
Ja.
De har ikke været helt så detaljeret ved det her pressemøde, men her følger oplysningerne fra den originale obduktionsrapport.
Ja.
Bare ligesom, at lige, hvis man lige vil spole lidt, så er der nu obduktionsrapport-oplysninger. Liget bar præg af forrådnelse på grund af det lange ophold i vandet. De bedst bevarede dele af liget var der, hvor tøjet havde dækket kroppen. Tøjet var intakt, slipset sad som det skulle, intet af tøjet bar præg af voldelige handlinger. Kun frakkens for var opløst af det lange ophold i vandet. Udover nogle få ydre lesioner, der kunne tilskrives opholdet i vandet, var der ikke tegn på vold i forbindelse med Einar Voltings død. Alle tænder var intakte, der var ingen tegn på strangulation. Da liget blev åbnet, fandtes der i lungerne nogle slampartikler langt ude i de fineste luftrørsforgreninger. Det beviste, at Volting selv havde indåndet vandet. Han var med andre ord levende, da han røg i vandet. Undersøgelserne af lungerne viste med sikkerhed, at Einar Volting var druknet. Der var spor af kanalvand helt ud i alveolerne.
Wow, helt
ja,
derud.
Ja, det er de aller yderste dele af lungerne.
Hvad så? Så var han jo bare druknet?
Nå. Ja, måske.
Ja, ja.
Der fandtes ingen blødninger i de indre organer. Mavesækkens indhold skulle til København til en farmakologisk undersøgelse, altså en kemisk analyse. Udover en let overforkalkning, så det ud som om Einar Voltings helbredstilstand havde været god ved dødstidspunktet. Der blev ved obduktionen udtaget prøver af Einars hovedhår til yderligere analyse. Politiet drog så ved det her pressemøde den konklusion, at Volting nok var røget i vandet ved et uheld. Altså ikke som følge af en voldelig handling, da liget ikke bar præg af kamp. Politiet meldte modigt ud, at sagen nærmest var at betragte som opklaret. Nu skulle der kun afhøres en række personer, så man kunne bekræfte, at hændelsesforløbet var, som man forventede, det havde været, før man kunne afslutte sagen. Pumpemester Rasmussen blev afhørt af politiet igen. Han forklarede, at kanalen ved pumpestationen blev kaldt hovedkanalen. Hovedkanalens længde var 2.600 meter og 7 meter bred. Hovedkanalen havde tre fødekanaler, hvoraf kun to, Nordkanalen og Rødbykanalen, var dybe nok til at kunne føre et lig den her vej ud til pumpestationen. Og lige lidt, ja, det er også mest fordi, jeg er imponeret over, at man kan finde den her slags informationer, og du ved, hvordan jeg har det med spor, der fører til spor, der fører til spor, ikke? Når pumpeværket ikke var i drift, var der ikke nogen strøm i kanalerne. Når der blev pumpet, var der strøm i kanalerne. Siden Voltings forsvinden havde man kun pumpet om morgenen den 23. maj, om morgenen den 27. maj og så senere samme dag. Vandstanden havde hele perioden fra 19. maj været lav, ikke meget mere end en meter. Pumpemesteren havde ikke observeret spor eller andet på pumpestationens område, der kunne tyde på, at Volting var røget i vandet der. Hvis Einar skulle være hoppet, faldet eller kastet i en af de to fødekanaler, måtte det være fra en af de broer, der gik over kanalerne. Så nu vidste politiet, hvor de skulle lede efter flere spor, og senere samme dag undersøgte politiet hovedkanalen samt Rødbykanalen. Ved Langelinjebroen fandt man Einars cykel. En meter ude fra broen på den østlige side. Meget kunne tyde på, at Einar var kommet i vandet samme sted som sin cykel. Hvis dette var tilfældet, havde liget skulle drive mere end 5,5 kilometer gennem fødekanalen og hovedkanalen for at nå ud til pumpestationen.
Men noget, det også kunne tyde på, det var jo, at det så var selvmord.
Ja, måske.
At han var
sprunget. Det får vi se. Langelinjebroen bliver faktisk stadig den dag i dag kaldt Voltingbroen blandt de lokale.
Wow.
Allerede kort efter, at Einar Volting blev meldt savnet, havde politiet i Nakskov indkaldt rejseholdet. Så nu er vi altså lige sprunget tilbage, før man finder ham.
Men så må de også have tænkt, at der var tale om nogle mystiske omstændigheder.
Ja, jeg nævnte det lidt aggressive pressekorps før, og de har helt sikkert haft noget med det her at gøre.
Okay.
Men netop fordi, at de havde indkaldt rejseholdet så tidligt, så var Ejners færden allerede grundigt kortlagt, inden man fandt hans lig og hans cykel. Fredag den 19. maj 1950 var en almindelig dag i Holeby for landbrugsmedhjælperen på Birkemosegård, Ejner Volsing. Han havde arbejdet på sin farbrødres, Niels og Jenses gård, som han havde gjort det, siden han var 18 år gammel. I Holeby var Ejner kendt som en venlig mand, der ikke gik af vejen for lidt byslader, men som altid havde styr på sine ting. Han skarede aldrig ud, han var kendt for at være slidsom, punktlig og omhyggelig, både i sit arbejde og alt andet. Han var mådeholden og pålidelig. Ejner havde en tvillingsøster, som var gift med en af de andre arbejdsmænd, Karl Svendsen, og en anden søster, der var gift med byens kørelærer. Ejner selv, han var ungkarl, og hans 83-årige mor havde lige dels svært ved at forstå, at Ejner skulle være forsvundet af egen fri vilje, som at der skulle foreligge en forbrydelse. Samme aften, fredag den 19. maj, var Ejner en tur i biografen med sine venner, ægteparret Anna og Olof Jørgensen. Olof arbejdede som arbejdsmand ved Kvades magasiner i Holeby, og Anna var hushjælp for husmand Charles Clausen. Charles var ofte med, når de var i biografen eller der blev spillet kort. Hans kone, Karoline, havde også været en del af den her vennegruppe, men hun var død året før. Den her aften havde Charles dog valgt at blive hjemme, fordi han havde allerede set den her film, Bakken, Margrethe af Danmark. Efter biografturen inviterede ægteparret Ejner med hjem til en lille forfriskning. Man diskuterede aftens film, og man drak et par øl. Her er nogle af de tidsstempler, som politiet havde fundet frem til. Mellem klokken 23 og 23.15 valgte Ejner at køre hjem, altså fra ægteparret Anna og Olof Jørgensens hus, så han kunne være frisk næste dag. Ejners roomie, Knud Rasmussen, var gået tidlig i seng og havde slukket lyset på værelset klokken 22. En landbrugsmedhjælper fra Venslykkegård cyklede forbi Charles Clausens bopæl på Maribovej sent samme aften lige efter klokken 23. Da han var lige ude foran Clausens hus, hørte han en mandestemme råbe, "Er det dig, Ejner?" Han svarede nej, og så cyklede han videre. Den her roomie, Knud Rasmussen, havde ikke hørt Ejner komme hjem fredag aften. Lørdag morgen konstaterede han, at Ejners seng stod uberørt, og hans arbejdstøj lå fremme. Hans sko var sådan stoppet med halm og klar til dagen. Ejner plejede at sørge for, at de her to mænd kom op til tiden. Men den her lørdag måtte fodermester Arne Andersen vække Knud. Arne og Knud kunne konstatere, at Ejners pæne tøj og sko manglede i kalekammeret. Farbrødrene Niels og Jens blev urolige. Det var dem, der ejede den her gård, han arbejdede på.
Selvfølgelig hedder de Niels og Jens.
Ja.
Det kan ikke hedde andet.
Nej. De blev urolige, da det gik op for dem, at Ejner ikke var kommet hjem efter biografturen. De kendte ham og havde aldrig oplevet, at han kom hjem, eller at han ikke kom hjem for at sove, og han plejede altid at passe sit arbejde. Familien opsøgte med det samme landbetjent Skov på hans bopæl på Vestervej. Klokken er nu 11 om lørdag formiddag, og de vil gerne melde Ejner savnet. Skov tog kontakt med sin kollega, landbetjent Petersen i Bandholm, og betjent Jule Nielsen i Maribo. Jule Nielsen og Skov havde selv tjenestehunde, som de så brugte til at gennemsøge området omkring Birkemosegård. Eftersøgningen blev påbegyndt allerede kl. 13.30, men uden resultat. Samme aften allerede blev Ejner Volsing første gang efterlyst i pressens radioavis. Signalementet lød sådan her. Mand, 165 cm høj, almindelig bygning, lysblond, tyndhåret, meget højpandet. Jeg tror, det er sådan en pæn måde at, ligesom at pointere det der med meget tyndhåret på. Gråblå øjne, gode tænder, snitsår ca. 4 cm langt mellem venstre hånds tommel og pegefinger, iført mørkeblåt jakkesæt med smalle striber, jakke og benklæder og mulig hvid slipover, brune lædersnøresko med lyse rågummisoler med V-mønster. Det er så detaljeret.
Ja.
Lysegrå stribet sixpence, og jeg mener, det er sådan en kaskethat.
Ja, ja, det er det der.
Medførte sort herrecykel, 22 tommer af mærket Naumann, med forkromet fælge, blankt engelsk styr, hvid frakkeskåner og bagagebærer med grå imprægneret frakke. Det oplyses af den nærmeste familie, at Ejner Volsing formentlig bærer en del kontanter på sig. Det var så de her penge, som man jo fandt. Penge, som Ejner skulle have brugt til at betale skat på kommunekontoret i Holeby. Men de var jo stadig på ham.
Var det før, at skatten blev trukket automatisk, eller hvad?
Hvad skulle de trække det automatisk fra?
Nå, ja. Dude. Ej.
Netbank, eller hvad?
Ja, netbanken.
Ja. Politiet gik med det samme dybere ind i sagen, selvom man på det her tidspunkt ikke mente, at der var noget, der tydede på en forbrydelse. Man var sådan rimelig chill og tænkte, at Ejner nok bare havde drukket for meget eller fundet en dame. Men allerede fra starten blev politimester Jule Christensen spurgt af lokalpressen, hvorfor politiets rejsehold ikke var tilkaldt. Politimesteren svarede, at de havde kontakt med ledelsen i København, og de ville tilkalde rejseholdet, hvis det skulle vise sig, at der var tale om en forbrydelse. Men pressens spørgsmål havde åbenbart været en sådan karakter, at politimesteren så alligevel allerede samme dag kontaktede rejseholdet i København og anmodede om assistance. Så det har altså været, det har simpelthen været pres fra pressen, som har gjort, at alt hele tiden har bevæget sig og har bevæget sig så hurtigt i den her sag. Ikke? Rejseholdet, bestående af overbetjent Schytter, kriminalbetjent Schumacher og Christensen samt kriminalassistent K.A. Nielsen, kørte så hurtigt de kunne til Maribo. Og jeg ved ikke, hvorfor at det har været så akut det hele, fordi Nej. Det er bare en ungkarl, som ikke kom hjem efter en fredag aften, ikke?
Ja, og så det, altså, der må have været et eller andet, der gjorde, at de havde så stærk en mistanke om, at der var
Men det var
noget.
Der simpelthen ikke på det her tidspunkt, ikke hvad jeg har kunne læse af, altså. Efter en kort orientering i sagen blev man enige om, at muligheden for, at der kunne være tale om en forbrydelse, den jo var til stede. Og man besluttede sig for at iværksætte en større eftersøgning og efterforskning. Som det ofte sker med en mor-efterforskning, så rusker den godt op i skeletterne i skabet. Og det var også tilfældet her.
Mm.
Snakken gik i Holeby, og det kom politiet for øre, at Anna Jørgensen og Charles Clausen havde haft en affære. Men inden for den sidste tid var Annas kærlighed til Charles falmet til fordel for Ejner. Kun det her intime drama i vennegruppen havde noget at gøre med Ejners forsvinden måske. Rejseholdet og det lokale politi blev sat ind i en storstilet eftersøgning. Ved hjælp af politihunden gennemsøgte de Nøbølle og Søholt skove. Mærvelgrave i området blev undersøgt. Det blev tidligt besluttet at sætte vagt uden for Charles ejendom om natten for at holde øje med hans bevægelser. Altså, vi snakker ikke noget konkret. Vi vil bare gerne lige se,
hvordan
du gebærder dig. Dornes, som er en tange i Maribo Søndersø, blev eftersøgt med hunde. Der blev indkaldt en marineflyver til at overflyve området mellem Hillested og Lungholm, samt Søholt og Sædinge. Så man kan ikke sige, at de ikke gjorde det grundigt.
De er virkelig gået til den.
De er virkelig gået til den. I Rødby Havn fik man fiskerne til at trække våd i havnebassinet for at muligt at finde Voldsings lig her. På det her tidspunkt har Voldsing været forsvundet en uge. Mærvelgravene og vandhullerne i omegnen blev undersøgt grundigt igen. Altså, nu er vi på anden runde. Syd for Birkemosegård lå en mærvelgrav, som man undersøgte meget nøje. Under kapitulationsdagene efter 2. verdenskrig blev der kastet store mængder håndgranater i mærvelgraven, altså håndgranater, der ikke havde sprunget.
Mm.
Så derfor tog man ikke trække våd i den, men valgte derfor at pumpe mærvelgraven tør. En stor mose vest for Holeby Mejeri blev også tømt. Alle de her anstrengelser var forgæves.
Ja.
Man fandt, som du ved, ikke Ejner Voldsings lig nogle af de her steder. Men det er altså en betydelig... Altså, det er jo helt... Man skulle tro, at det var et barn, der var forsvundet, og ikke en ungkarl, ikke? Der blev udsat en dusør på 1000 kroner, men håbet svandt hos efterforskerne. Politiet arbejdede dog videre, og de havde tydeligvis nogle teorier eller mistanker. Blandt andet ville man gerne undersøge Charles Clausens bil. Men det viste sig, at den havde han afleveret hos mekanikeren den 22. maj for at få den omlakeret.
Mm-hmm.
Politiet begyndte så derfor først sin undersøgelse af bilen den 24. maj. Mekanikeren havde der påbegyndt omlakeringen af vognen, og skrammer og buler var allerede delvist udbedret. Bilen blev alligevel plomberet af politiet og ført til politistationen i Maribo til en kriminalteknisk undersøgelse. Snavs fra skærme, altså fra gulv og støvsugning af sæderne blev sikret. Politiet udtalte, at undersøgelserne ikke førte til ekstra mistanke mod Charles. Altså grunden til, at man overhovedet, det tror jeg, jeg har glemt at få med, men grunden til, at man overhovedet er interesseret i det her med en bil, det er, at der, hvor man fandt hans cykel, det var næsten 5-6 kilometer væk fra der, hvor han havde skulle have været.
Ja.
Og det var ikke en retning, han skulle have været i. Det var ikke noget sted, han skulle komme forbi på det her tidspunkt. Vel? Charles' ejendom blev ransaget grundigt tidlig på dagen den 3. juni. Så det vil sige, at vi er stadigvæk inden liget af Volting bliver fundet. En dommerkendelse gav politiet mulighed for at gennemgå de tilstødende bygninger og arealer. Politiet gennemgik hele huset, og man gik så grundigt til værks, at selv askeskuffer blev gennemrodet. Andre personer, der havde tilknytning til Einar Volting, deriblandt Anna og Olof, fik deres haver undersøgt. Politiet interesserede sig meget for nyopgravet jord. Så de gik simpelthen også igennem folk, der kendte hans haver og gravede haverne op. Så blev det så eftermiddag, lørdag den 3. juni 1950, og opdagelsen ved pumpestationen. Einar August Christensen Volting var fundet.
Ja.
Allerede onsdag den 7. juni blev Einar begravet for Ærendlev Kirke, men ikke uden lidt drama først. Einar var blevet lagt i en zinkkiste efter obduktionen, og den var blevet svejset til. Men politiet havde fundet nogle spor, der gjorde, at de var nødt til at åbne kisten igen.
Jamen, hvorfor skulle de så begrave ham så hurtigt?
Ja, de skulle bruge et aftryk af Einars venstre hånd. Man kan undre sig over, at det ikke er en standard sporindsamling, ikke? Men altså, det havde de ikke fået med i første omgang. Men det kunne så ikke lade sig gøre, da liget efterhånden var stærkt opløst. Man havde ønsket at sammenligne Einars fingeraftryk med nogle aftryk, der var på nogle ølflasker, man havde fundet hos Charles Clausen. Man havde undersøgt 150 flasker fra Clausens ejendom. Prøv lige at forestille dig, hvor mange det er at stå og støve fingeraftryk på. Og da liget blev obduceret, der havde man taget huden af højre hånd. Den havde løsnet sig, så man kunne simpelthen handske tage huden af.
Nej.
Og huden blev sendt til Rigspolitiets centralbyrå for identifikation. Og et fingeraftryk af pegefingeren fra den højre hånds hud viste sig at stemme med et aftryk afsat på en tom Tuborg-flaske fra Clausens ejendom. Men nu ville man så gerne have bekræftet med venstre hånd også. Og det kunne så ikke lade sig gøre.
Nej.
Så jeg er også sådan lidt, okay, I har højre hånd, I ved, der er aftryk på flaskerne. Hvad skal I? Altså, de er meget, meget grundige.
Ja, det må man sige.
Den farmakologiske erklæring kom retur med de kemiske undersøgelser. Mavens indhold var, og det her det bliver vigtigt senere, stykker af gulerod, dele af grønne ærter, skaldele af ro og hvide, en del fedt, tværstribet muskeltråde, altså kød, fryskaller og kimblade, skal af kakaobønne, rødfrugt, formentlig hvid radis. Jeg ved ikke, hvad det er.
Radisse?
Nej, radis. Jeg tror, det er sådan en rød, ligesom altså en roeagtig ting.
Nej.
En kerne, jeg gentager lige, en kerne fra et jordbær, samt dele af hembær. Ud fra mavens indhold og indholdets tilstand regnede man med, at døden var indtrådt cirka et par timer efter sidste måltid.
Okay.
Blodet var stærkt forrådnet, men havde et meget højt alkoholindhold. Den her del af undersøgelsen tillagde man i første omgang ikke særlig meget vægt, netop fordi blodet havde været i så ringe stand. Man undersøgte, om der var rester af medicamenter, såsom sovemedicin eller andet i organerne, men det var der ikke. Rødbykanalen blev tørlagt. Jeg ved ikke, om de har manglet arbejdspladser i den her by, men altså, de er gået til den.
Det er helt vildt.
De tørlagde den i jagten på flere beviser. Mudder fra bunden blev hentet op i spande og hældt gennem en si. Voldsings frakke dukkede op, og i lommen lå en grøn lommelygte, som Einar altid havde på sig. Fyldepinden, som Volting altid bar på sig, blev også fundet på kanalens bund. De har gravet så meget mudder op. Stedet, man havde fundet Einars cykel og en del af hans ejendomme, undrede politiet. Og det var så det her, jeg sagde med, at det var, jo, altså, det var rigtig mange kilometer fra, hvor man kunne forvente, hvis han sagde farvel til Anna og Olof, for nu ville han hjem i seng. Han var aldrig havnet herude af sig selv. Og heraf interessen for Charles' bil. Og det må have været fordi, at biler ikke var allemands eje.
Ja.
Og selvfølgelig at Charles kendte ham, ikke?
Jo.
Politiets teknikere bekræftede den 22. juli, at skrammer på Einars cykel stemte overens med, at den var blevet fragtet på en bil og blevet ridset i processen. Voldsings cykelpumpe var blevet fundet på landevejen ved Sædingegård, og man mente, at pumpen måtte være faldet Voldsings cykel under transporten fra Holeby og så på vej ud til Langelinjebroen. Man forestillede sig, at Einar ville have lagt mærke til, at pumpen var faldet af, hvis han sådan selv havde cyklet afsted. Alt det her grundige arbejde var jo politiet, der langsomt, meget langsomt, eller ikke meget langsomt, men meget grundigt byggede en sag op. Men en sag mod hvem? Torsdag den 27. juli, blev 55-årige Charles Clausen anholdt for mordet på Ejner Volsing.
Hvad havde de da?
Nemlig. Altså, han blev kørt til arresten i Maribo og stillet for dommer Christian Jensen dagen efter i et grundlovsforhør. Charles nægtede sig skyldig.
Ja.
Der blev ført flere vidner, der ikke gavnede Charles' sag. Den største skade, den gjorde han dog selv. Anklageren præsenterede ham for flere usammenhængende og modstridende forklaringer, som han var kommet med under forhør. Værst af alt kunne han ikke forklare, hvorfor han før alle andre allerede tidligt om morgenen lørdag den 20. maj havde vidst, altså det var så natten mellem fredag og lørdag, at Ejner forsvinder. Allerede tidligt den morgen havde han vidst, at Ejner var savnet. Han havde udtalt til Anna, før nogen vidste, at Ejner var død, at Ejner nok havde begået selvmord. Altså, der er dårligt nogen endnu, der ved, at han er væk.
Ja, så hvor kommer
så kommer han sådan en bemærkning.
Ja, ja.
Det virkede spinkelt, den her anholdelse af Charles, men retten fandt, at betingelserne for at opfylde retsplejelovens daværende paragraf 780 var til stede, og de fængslede Charles Theodor Nikolaj Clausen indtil den 22. august 1950. Charles appellerede straks kendelsen til Østerlandsret. 5. august blev varetægtsfængslingen stadfæstet. Sagen her, den blev bygget op af indicier og vidneudsagn, og du har jo næsten altså, hørt dem nu, selvom du ikke synes, du har hørt nogen beviser. Ja, ja. Ikke? Der var ingen holdbare tekniske beviser mod Charles. Blandt andet kom et ægtepar frem og fortalte om en mærkelig oplevelse, så det var et af de vidneudsagn, der var med til at fælde ham. Om natten mellem den 19. og 20. maj havde de bemærket en bil, der var på vej ud mod fjordarealet. Da de passerede bilen, var lygterne og motoren blevet slukket. Bag på bilen var der bundet en cykel fast med forhjul og styr i venstre side. Bilens nummer var et L-nummer. Det første siffer var et femtal. Bilen var en ældre model, mørk i farven og med et noget firkantet karosseri. Alt sammen svarede til Charles' bil.
Okay, det er da også rimelig besynderligt.
Det er besynderligt.
Det er da et rimelig stærkt vidneudsagn.
Det må man sige. Men politiet holdt sig nu ikke til at efterforske mordet på Ejner. Under efterforskningen af den her aktuelle sag med Ejner, var der kommet så meget, vi kan kalde det information, vi kan kalde det sladder, frem om Charles' kone Caroline. For det viste sig, at hendes død var lidt mystisk.
Ej.
Så man valgte nu at undersøge det parallelt med den verserende sag. Caroline var død i 1949 under mystiske omstændigheder, en ulykke i badekarret i kælderen af parrets hus. Endnu en drukneulykke. Torsdag den 27. september kl. 4 om morgenen påbegyndte Falds redningskorps fra Maribo opgravningen af Carolines jordiske rester. Charles havde den 23. september givet lov til, at konens grav blev åbnet for politiets undersøgelser. Tidspunktet havde der kl. 4 om morgenen havde de selvfølgelig valgt for ikke at tiltrække sig for meget opmærksomhed, men det var ikke lykkedes. Der gik ikke lang tid, før man lokalt var klar over, hvad der foregik på kirkegården. Arbejdet tog et par timer. Kistelåget var sunket ned over livet, men siderne var intakte. Kisten med Caroline blev kørt til Nakskov sygehus, og her skulle obduktionen foretages under overværelse af kredslægen igen. Men obduktionserklæringen, Carolines obduktionserklæring, var tvetydig. Hun kunne godt være død af drukning. Obduktionen viste, at der var fremtrædende åre- og hjerteforkalkning. Det kunne også godt have været, altså have ført til et hjertetilfælde. Man kunne ikke udelukke, at der kunne foreligge noget kriminelt i forbindelse med hendes død. Der blev lavet kemiske analyser af nogle organer, og der blev taget jordbundsprøver fra graven for muligt at fastslå, om der skulle være gift i jorden omkring livet. Men ingen af de farmakologiske undersøgelser kunne give noget entydigt resultat, der kunne bruges i en retssag i hvert fald. Så de måtte opgive at sigte Charles for mordet på hans kone i samme hug med mordet på Ejner. Og jeg har det med, fordi, igen, jeg flipper over, hvor grundige de er her i Holeby. Altså.
De graver konen op.
Det er så sindssygt. Nævningetinget trådte sammen den 14. februar 1951 kl. 10 i Tinghuset i Nykøbing Falster. På den første dag i retten blev der afhørt ikke mindre end 40 vidner. Dommen faldt og lød på skyldig. 10 års fængsel minus 136 dages varetægtsfængsling. Charles skulle betale sagens omkostninger, og han udbad sig betænkningstid med hensyn til appel af strafudmålingen. En af de tre landsretdommere afgav dissens, i det han fandt, at de i sagen fremlagte beviser, de ikke var tilstrækkelige.
Ja.
At Charles, han mente simpelthen ikke, at Charles kunne domfældes efter straffelovens paragraf 237, og han foreslår, at sagen blev overgivet til en ny retssag. Det forestiller jeg mig ikke sker særligt tit. At der kører en hel retssag, der bliver lagt af, fremlagt alle de her beviser, der falder en dom, og så er der en af dommerne, der siger, hey, jeg er uenig.
Ja.
Men bagefter den, der indsendte Charles forsvar Uwe Rasmussen sit materiale til den særlige klageret. I hans motivation for en genoptagelse af sagen lagde han størst vægt på to forhold. At mærkerne på Charles' bil nemt kunne være lavet af andet end Ejners cykel. At der var nogle nye øjenvidner, der var kommet frem, der havde hævdet at have set Volsing i live efter den formodede dødsdag. Og det mente han også, der skulle tages hensyn til, ikke? Det var de her to punkter, han tog frem for at sige til klageretten, vi er nødt til at have en ny retssag. Men hans hovedpunkt for, hvorfor at han ligesom var blevet uretfærdigt dømt i den anden sag, det var, at det her med mærkerne på cyklen og mærkerne på bilen. Og det var endda sådan, at man havde fundet den her brune lak, som var på bilen, den havde man fundet på cyklen, mente man, men man kunne ikke bevise det, og den farven var faktisk ikke helt ens. Og alligevel så meldte politiet ud. Det er vi ret sikre på, er det samme, ikke?
Mm.
Så der var en god sag til at gå til klageretten.
Men hvad var politiet eller anklagerens bud på et motiv?
Jamen det var så det her kærlighedsdrama, at han havde været forelsket i Anna, og de havde haft et forhold, men så var Anna ikke vild med ham længere, og nu var hun vild med Ejner. Og det skulle han simpelthen være blevet så jaloux og gal over, så han havde...
Okay.
Men det som der også er, jeg synes de her... nummer to punkt med nye øjenvidner, der skulle have set Volsing i live efter der, hvor man havde troet, hans dødsdag var, ikke? Det undrede mig. Det må have været ret nemt at tilbagebevise, eftersom man jo var ret sikker på, hvor lang tid Ejner havde ligget i vandet. Blandt andet understøttet af undersøgelserne om maveindholdet. Og det er så her, det bliver interessant, fordi det svarede præcis til det, vidner havde beskrevet, at han havde spist over hele dagen. Altså der var simpelthen forskellige vidner fra forskellige tidspunkter, som har kunne sagt, vi fik en kop kakao, vi fik noget brød med jordbær, himbær, syltetøj, altså spredt ud over den her dag, ikke? Så med mindre, at han har haft en dag ganske kort tid efter, at han forsvandt, hvor han har spist præcis det samme, så må det være den dag, han blev dræbt.
Ja, ja.
Altså det kan godt svinge med et par dage, når man vurderer, hvor lang tid lige har ligget i vandet, men den med maveindholdet, den er jo svær at komme udenom.
Ja, fordi det var jo blevet fordøjet, hvis det var flere dage.
Men altså, det er bare mig, som undrer mig over det. Det er ikke noget, jeg har fundet nogen steder.
Nej, der er
nogen andre, der har stillet spørgsmålstegn ved det. Fordi klageretens afgørelse faldt den 18. august. Man havde besluttet at lade sagen gå om ved et nyt nævningeting. Østre Landsret, de anviste behandling af voldtægtssagen til det nord- og østsjællandske. Og der skulle indkaldes 18 nye nævninger, og sagen skulle simpelthen gå om. Og man valgte at flytte den så langt væk, netop for at komme væk fra lokale og fra sladder og fra...
Ja, der var for mange, der var involveret.
Ja. Efter en lang og igen grundig retssag, voterede det nye hold nævninge i godt en time og kom frem til en beslutning.
Var der noget nyt, der kom frem?
Altså jo, de her vidner, som havde sagt, at de havde set ham i dagene efter. Men det var det.
Ja.
Og det her nye hold nævninge, de kommer så frem til en beslutning. Charles Clausen var nu uskyldig. Han fik også senere tilkendt en erstatning for uretmæssig fængsling på 18.000 kroner. Men dermed ikke sagt, at Charles var renset for enhver mistanke. Og vi har før snakket om det her med, at den offentlige domstol er altså noget mere barsk end den reelle domstol er. Ikke? Og der bekymrer man sig måske ikke helt så meget om, beviserne holder. De lokale udviklede en teori, som jeg synes er interessant. Men det er altså bare en, det her, nu er vi ude i sladder-varianten igen, ikke? Den 19. maj, lige før midnat, havde Charles ventet på Ejner, som han jo vidste ville komme forbi efter biografen. Han havde jo selv været inviteret med i biografen her, ikke? Og han havde inviteret ham indenfor. Ejner havde allerede fået, hvad der svarede til to genstande. Charles serverede mere spiritus for Volsing, og spiritusen alene eller iblandet sovemiddel påvirkede Ejner i en grad, at han blev bevidstløs. I løbet af fredagen, altså i løbet af den dag, hvor han jo nu står og venter om aftenen, havde Charles fyldt sit badekar med vand fra den nærliggende kanal. Kanalen, som indeholdt vand af samme slags som vandet fra, altså der ved Langelinjebroen.
Nej, det lyder lidt for langt ude.
En bevidstløs mand som Ejner kunne med lidt besvær druknes i badekarret.
Ej, det er for langt ude.
Liget ud i bilen, hvor cyklen var monteret bagpå, og en kort køretur til Langeliniebroen i ro og mag, hvor han kunne vippe liget i vandet sammen med cyklen. Efter hjemkomsten havde Charles blot oprydningsarbejdet tilbage. Bilen blev kort efter kørt på værksted, rengjort og støvsuget for eventuelle spor. Politiet undersøgte først bilen, da den var blevet rengjort, og omlakeringen var påbegyndt. Så det var altså den lokale teori. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, og det er for egen regning. Det her med, altså et er, jeg synes det er fuldstændig sindssygt, så grundige de har været fra starten. Og de har været grundige uden nogen form for beviser for, at der var sket noget som helst. Altså de har ikke fundet et lig på det her tidspunkt, at de går så voldsomt til værk. Yeah. Så jeg tænker, hvor magtfuld har den her lokalpresse været, og hvor stor indflydelse på deres, hvad kan man sige, teorier eller den viden, de har synes, de har haft, har sådan lokal sladder
eller haft, har de ikke? Bare haft rigeligt med ressourcer, og der skete ikke noget særligt tit.
De havde ikke så travlt. De skulle alligevel teste deres hunde og deres flyver og deres...
Ja, det var ikke så tit, de fik lov til det.
Sugeanlæg og deres... Jamen, ja, det er jo helt åndssvagt, ikke?
Ja, det er godt nok vildt.
Charles Clausen faldt aldrig til i området igen. Omverdens mistro og fordømmelse var for voldsom, og han flyttede til Sjælland, hvor han levede et roligt og anonymt liv.
Det var nok en god idé.
I 2013 kom de gamle effekter og bevismaterialer fra sagen frem, da et glemt rum dukkede frem under ombygningerne af Maribo-arrest.
Det er spændende.
De er nu på Politihistorisk Museum, altså alle effekterne fra den her sag. På hans pung, biografbilletter, hans cykel, altså alle effekterne her. Så hvis man skulle have lyst til at se dem, så skal man en tur på Politimuseet, hvis de har den fremme som en aktiv udstilling, det ved jeg ikke. Men de har dem, de ejer dem.
Min tanke er, at han enten har begået selvmord, eller så var det Charles, der gjorde det.
Men jeg tænker også begået selvmord. Der er intet der, altså i hans liv, der tyder på, at han skulle have det skidt. Og så er det også det her med, der var en af hans værelseskammerat der, som siger, jamen hvorfor det her med at stikke halm i skoene, det er noget, man gør for at kunne sove 10 minutter ekstra dagen efter. Så er man klar til dagen og har planlagt det. Så der var han sådan lidt, hvorfor skulle han stikke halm i skoene, hvis han ikke skulle hjem og bruge dem, hvis han havde planlagt at begå selvmord.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Og så det her med, at vandstanden jo var så lav, så han har altså skulle begå selvmord ved at drukne sig på under en meter vand.
Okay, men det giver ikke så meget mening, men så tror jeg altså, det er Charles, eller hvad?
Altså... Ja.
Jeg kan godt forstå, at han slap i anden omgang.
Ja, fordi det kunne ikke bevises. Det kunne det altså ikke.
Der var ikke nok til, at det var hævet over enhver tvivl.
Nej.
Men der er nogle ting,
vi
der
peger
på.
Vi er ude på skråplan, ikke?
Der fordi er nogle ting.
Der blev ført en retssag, og han er i sidste ende blevet frifundet, ikke?
Det er rigtigt, og han er ikke kendt skyldig. Men det er jo rigtigt, at der var jo nogle ting, der
men
pegede
der
på
er rigtig mange indicier, men rigtig mange af de indicier er udspundet af lokalsladder og vidneforklaringer og sådan noget.
Der er
ting,
der heller ikke noget galt med vidneforklaringer.
Nej, det er ikke nødvendigvis. Altså, de kan bare ikke stå alene.
De kan ikke stå alene, det er fuldstændig korrekt. Men jeg synes alligevel, der er nogle ting, ikke? Fordi så er der både vidneforklaringerne, altså man rent faktisk har set en bil og ender
den
med
den der bil har jeg svært ved at forklare, ikke?
Ja, med mindre at der er et eller andet personligt med det par, der så bilen.
Altså at de havde et horn i siden på Charles.
Hvis de ikke havde det, og de sådan helt uvildigt siger, vi så den bil med den cykel med den nummerplade, så er det mærkeligt.
Men må ikke, at de så havde givet hele nummerpladen, bare for at være sikre på, at de ville finde frem til ham? Altså.
Jo, hvis det var en ting med, at de havde horn i siden på ham. Det har du ret i, så det kunne være noget, der beviser, at det ikke var derfor. Og så er der også noget motiv, ikke? Så altså, der er jo et par ting, der peger på ham, ikke?
Og så stakkels Annas mand, som ingenting vidste om alle de her affærer, hun havde haft, altså før retssagen startede. Ej, Gud, så han var bare helt bumpet tilbage af de her beskrivelser.
Ej, det må godt nok have skabt splid i det der lille samfund, hvor der garanteret ikke var særlig mange indbyggere.
Men altså ærligt talt også, der har været gang i den. Altså. Ja. Det må man sige. Og hvis man skulle have lyst til... Jeg ved godt, at den her historie er sådan har været lidt for at tilfredsstille min egen nørdethed omkring det her med spor, der fører til spor, der fører til... Altså bare sådan noget med, så finder man en kuglepen i mudder og sådan noget. Men skulle der findes andre nørder derude, som har lyst til at dykke ned i alle for tro det eller ej, jeg har ikke taget alle detaljerne med, men der er simpelthen så meget ekstra, inklusiv specifik bevisførelsen under den anden retssag, så kan jeg anbefale, at man læser bogen Voldsing-mysteriet, kriminalhistorie fra Holeby 1950-1951 af Claus Nielsen.
Der er simpelthen en hel bog om det.
Den er kun på 70 sider. Men den ligger gratis på nettet. TV Øst har også lavet en lille dokumentar på en halv times tid, som er et kig værd, hvis man gerne vil have lidt billeder på.
Det er virkelig noget, der har påvirket folk.
Helt vildt.
Ja.
Og det er jo sådan en folklore-ting, hvis man stadigvæk kalder den der bro for Voldsingbroen.
Ja, wow.
Så det var den grundige sag om måske mordet på Ejnar Voldsing.
Ja.
Fordi nu er den jo så arkiveret som uopklaret.
Ja, den er simpelthen uopklaret.
Den er henlagt som uopklaret, ikke?
Og der har aldrig været andre i kikkerten, eller hvad?
Nej.
Nej. Spændende.
Og der kom, nu ved jeg godt, nu sagde jeg, der er mange flere detaljer, som jeg ikke har taget med, som måske godt kunne have givet et mere grundigt billede i, om man tror, det var ham eller ikke var ham. Men nogle af de ting, som også kom frem omkring Karolines død, hans kones død, det var, at hun led af ekstremt svær slidgigt. Og det her badekar, hun druknede i, stod nede i kælderen, og det ville have været rigtig, rigtig svært for hende selv at komme ned i det der badekar og sådan nogle ting, ikke?
Altså, det er altså også lidt mistænkeligt, ikke? Vi er lidt ude i noget staircase. Ej, hvor er det uheldigt, at han bliver ramt af det samme tilfælde to gange, ikke?
Jo, og det var også sådan, at de rent faktisk fandt lidt gift i hendes jordiske rester, men de fandt så også giften i jorden, og de kunne så ikke bevise, om den gift var kommet udefra eller indefra, altså fra hendes rester eller fra jorden og ind og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så jeg vil sige, det er en af de sager, jeg har stødt på med flest indicier, som bare ikke har været nok.
Og hvorfor skulle man, altså hvor tit sker det reelt, at nogen drukner ved en ulykke i deres badekar?
Det ved jeg ikke.
Helt ærligt. Ja. Det skulle da pisse svært at drukne i et badekar.
Ej, det må det være, ikke?
Ja.
Medmindre man er dybt påvirket af stoffer, eller fuld, eller...
Ja, så er du sådan helt bevidstløs af druk, eller sådan noget, ikke?
Ja. Jeg synes ikke, det lyder helt troværdigt, det der med, at han har skulle have hentet vand fra kanalen hjem til det der badekar.
Det er langt ud.
Jeg tænker mere noget med, hvis man ligesom tager den fra og siger, hey Ejnar, kom ind for at få et par øl, vi skal lige have snakket om det her, og så har han drukket ham for sans og samling, og så har han smidt ham i.
Jo, men drik nogen for sand og samling, og så kører dem hen til en bro og kunne smide dem over. Mm. Det er også for mærkeligt.
Hvis man prøver at planlægge det, så det ligner et selvmord.
Vil du nogensinde tænke, okay, jeg gør det ved, at jeg inviterer dem forbi, og så drikker jeg dem så fuld. Altså, hvor tit bliver man så fuld, at man kan få dem ned i en bil, og
jeg ved det ikke.
At de ikke lige kan stå imod, at man smider dem over.
Den er så spændende, der er bare ikke nogen ting, der rigtig
det er faktisk rigtig spændende.
Giver mening i længden. Vel, samtidig, altså, og det er også måske det, der er sådan, så fanger mig, at der er så mange ting.
Ja.
Der er så mange spor. Der er så mange ting, de har fundet ved en grundig indsats, og alligevel, så kan man ikke brygge en historie.
Hvor gammel var ham, Ejnar, her?
Var han 45? Det var lige om det omkring, i hvert fald.
Ja.
Og det er sket, fordi i beskrivelsen af ham, der bliver han også beskrevet som en aldrende herre.
Ja, og når man var 45 dengang, så var man altså ret gammel, ikke?
Men der havde jo så også arbejdet som landbrugsmedhjælper, siden han var 18, så det har været hårdt arbejde, ikke?
Jo.
Men jeg håber, at der var andre, der nød historien også. Det er bare nu, når jeg sidder efterfølgende, så tænker jeg, hvor er dramaet? Men det er bare mig og mine spor.
Jeg tror, det dramaet ligger i det uopklarede. Ikke? Ja. Det er jo noget af det, jeg godt kan lide ved uopklarede sager. Det er, at hjernen kan få lov at komme på arbejde. Ikke?
Men det var også det her med, at punkt nummer to, som anklageren, som forsvaren havde givet til den særlige klageret, det var det her med de ekstra vidner, som sagde, de havde set ham i dagene før. Der var det, da jeg lå, egentlig jeg var faldet i søvn i går, at jeg vågner og sagde sådan lidt, jamen det kan jo ikke passe, fordi maveindholdet var jo...
Ja.
Og så skrev jeg det ned på min telefon, og så fandt jeg den først her.
Jamen det har du da også ret i, den tanke. Men det giver jeg faktisk heller ikke så meget for vidner, der siger, at de har set en eller anden person på et bestemt tidspunkt. Fordi igen må jeg sige, ligesom med Emilie Meng, da hun ikke var fundet endnu, ikke, så alle hende alle steder.
Ja, og det her med at huske, hvilken dag præcis ting er sket. Ja. Jeg tror mere på, at man synes, at man er sikker på, at tingene er sket. Men præcis hvilken dag det er sket, den er svær, ikke?
Ja, det er gået galt. Og så også fordi folk har været så optaget af det, at de bare rigtig gerne vil bidrage med noget. Og så, så vi ham egentlig ikke den dag.
Nå, har du en anbefaling med?
Det har jeg, og det er en dokumentarserie, hvis det er gået nogens næse forbi, der ligger på DR.dk, som hedder... Ej, fuck, jeg har ikke skrevet ned, hvad den hedder. Vent lige, 2 sekunder. Jagten på The Golden State Killer.
Ja.
Selvfølgelig. Og på engelsk hedder den Unmasking a Killer, og den er jo selvfølgelig blevet lavet... I 2018 i forbindelse med, at han endelig blev fanget efter 40 år på fri fod. Ikke? Og det er 7 afsnit, hvor man kommer helt tæt på de her mange overfald og voldtægter og drab, han begik i Californien.
Han er jo...
Ja.
Han har været aktiv, lad os sige det sådan.
Han har været så aktiv, og han har spredt så meget skræk og rædsel, og man får virkelig indsigt i, hvor forskroet og ondskabsfuld han var.
Mm.
Og også, hvor meget han nød at lege med pressen og politiet og ofrene, det her med at ringe dem op flere år efter, og spørge, kan du huske dengang, vi legede sammen?
Ja.
Det er jo så klamt.
Også det her med, at de ligger bagbundet og med bind for øjnene, og så lader sig, som om han er gået.
Ja, ja.
Og så når de bevæger sig.
Ja.
Hey, jeg er her stadigvæk, ikke?
Ej, det er
rent terror.
Det er terror nemlig, ikke? Så alle de her forbrydelser, han begik igennem vildt mange år, de er med i den her dokumentarserie, og alle mulige eksperter og politifolk, der var med til at jagte ham dengang og nu, er også med. Og ja, der er 7 afsnit, hver er cirka af 40 minutters varighed, og der kommer et nyt afsnit hver søndag, lige nu ligger der 3-4 afsnit.
Jeg skulle også til at sige, at jeg har ikke engang set den færdig, men det er jo så derfor, jeg ikke har.
Det er derfor, ja.
Nå, jeg har et afsnit af en podcast fra Rygtet Siger, eller podcasten hedder Rygtet Siger, den er fra P1. Og afsnittet hedder Husholdersken og de hængte børn.
Ja.
Har du hørt den?
Nej, men jeg har hørt om den.
Ja. Det er desværre kun en halv time langt, men giv det et lyt. Det handler om en frygtelig tragedie i 1907 i den lille by Tvis uden for Holstebro. Det er en forfærdelig fortælling om børnedrab, spøgelser, sex og et samfund med strenge normer.
Ej, det lyder spændende.
Det er det
og
også.
Hvordan finder man den?
Du går simpelthen ind på din podcast-app, hvor du nu end lytter hen, og så skriver du husholdersken og de hængte børn.
Mm.
Så får du det afsnit op.
Fedt. God anbefaling.
Ja.
Må jeg lige sige noget helt andet?
Mm-hmm.
Kan du huske sidste gang, jeg fortalte om gravhunden, der spiste kvinden fra siden, eller midt på?
Ja, tak.
Ja. Og så spurgte du, og jeg kan ikke huske, om det var mens vi optog eller bagefter, men så spurgte du, hvordan ved de, at den spiste hende? Altså, ikke bare have været, fordi den lugtede? Altså, den lugtede jo, det sagde naboen, og så var du sådan, men var det bare fordi den lugtede, at man så gik ud fra, at det var hunden? Og så var jeg sådan, nej, det ved jeg faktisk egentlig ikke lige.
Nej.
Altså, det må det jo så være. Men nu kan jeg huske det.
Okay.
Nu kan jeg huske, hvad jeg læste om det.
Ja.
De obducerede den.
Slå de obducerede hunden.
Ja, de gjorde sgu. De obducerede sgu hunden.
De slog hunden
ihjel. De slog hunden ihjel for at finde ud af, om det var rigtigt, at den havde spist.
Fik den ikke lov til at forsvare sig først?
Nej. Ej. Det var bare, du skal obduceres, du. Vi skal lige vide, om det er dig, der har spist. Fordi ellers er vi på jagt efter en gal morder.
Ved du hvad, det ved jeg ikke engang, hvorfor at det støder mig sådan. For jeg er ikke særlig vild med hunden.
Jeg elsker hunden.
Det ved jeg godt.
Ja, jeg blev også sådan helt... Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne huske det, da du spurgte.
Nej.
For det synes jeg nemlig også var en vild detalje. De var sådan... Naboen var sådan, den her hund lugter, altså jeg gider ikke passe den mere.
For det og så første, ja, sådan, hvorfor lugter den af det?
Den får vi sgu lige obduceret. Men altså, okay. Yes, det er synd for hunden, ikke? Men jeg kan også godt forstå, at man er nødt til lige at finde ud af, har vi en psycho på spil her, eller var det bare hunden, ikke?
Jo.
Så den måtte lade livet.
Jeg undres bare også over min egen fortørnelse.
Det er også lidt en catch-22 for den der hund, ikke? Hvis den skulle overleve, så var den nødt til at spise sin ejer, men hvis den spiste sin ejer, så ville den blive dræbt. Det gør man så stedet og med en lorte situation.
Ja, det er en lorte situation. Det tror jeg ikke, hunden har tænkt over.
Det er dilemma uden lige.
Ja.
Så vil jeg nok øve mig på at få åbnet ruddøren.
Eller spise en tog.
Jamen, så kunne de stadig godt have obduceret den.
Nej, det er ikke for en tog.
Jo. Nå nej, så havde, så havde de ikke tænkt, der er en morder på spil.
Nej, så havde de ikke kunne se gnavemærkerne, eller hvad?
Ja.
Okay, jeg tror, det er alt for sent. Nå, du.
Ja, tak for snakken.
Og tak for din historie.
Ja, to meget forskellige sager, det er
det
godt.
Må man sige. Mm. Sådan kan det også gå nogle gange.
Ja.
Men vi snakkes ved snart igen, du.
Det gør vi.
Hej.
Hej.